السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بعد يا محمدنا كمشكور الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسلنا سلامكم تومي صلى الله عليه وسلم نكوسيكم ونكوسي نفسيان وكتبكم وقوف الله سبحانه وتعالى. تنندلينا كتاب النكاح من مختصر قوقيه. Siku ya jana tulikuwa tumezungumzia kuhusiana na hukumu za ndoa, na tukazungumzia mwanamke ambaye ni sunna kumuoa, na tukazungumzia hukumu ya kumwangalia mchumba, na tukaangalia hukumu ya kumchumbia aliye kwenye eda katika hali ya tasrih na taarif, na tukasimamia katika kauli ya muallif aliyosema, wa yusannu al-aqdu yawma al-jum'ati masaa bi khutbat ibn Mas'ud, na ni sunna kufunga ndoa siku ya Ijumaa jioni, yani baada ya jua kuhama kutoka katikati ya mbingu na kuelekea upande wa kuzama, kwa khutba ya ibn Mas'ud. Thumma qala faslun fi arkani nikah. Faslun fi arkani nikah, hii fasl inahusiana na nguzo za ndoa. Nguzo za ndoa, ndoa kama ilivyo vitu vingine ambavyo vinakuwa na arkan, shurut, kadhalika mubtilat. Katika hii fasl muallif nataka kutuambia kuhusiana na nguzo za ndoa. Qala wa arkanuhu thalathatu, na nguzo zake ni tatu. Yani wa arkanu nikahi thalatha, na nguzo za ndoa ni tatu. Ar-rukn al-awwal, nguzo ya kwanza, qala az-zawjan lakhaliyan min almawali, zawjani wanandoa wawili, lakhaliyan walio ifukana min almawani, na vizuizi. Lazima kuwepo na wanandoa wawili ambao hawana vizuizi. Hapo aliyosema lakhaliyan min almawani, ay mawani tazwij ahadihima bil akhar, mawani tazwij ahadihima bil akhar, vizuizi vya mmoja kuolewa na mwingine. Ay mawani tazwija ahadihima bil akhar, vizuizi vya mmoja kuolewa na mwingine. Min nasabin, miongoni mwa nasaba, yani baina ya hawa wanandoa kusiwe na nasaba baina yao inayosababisha wasifunge ndoa. Wasababin karadha'in, na vile vile kusiwe sababu ya kuwafanya wao wasifunge ndoa, faradhai kama vile kunyonya, wasio ni wenye kunyonya pamoja, au kaunihima fi iddati, au kaunihima fi iddati, au kauniha fi iddati, au kuwa mwanamke yuko katika hedhi, au kauniha fi idda, au mwanamke kuwa yuko kwenye hedhi. Mwanamke yuko katika hedhi kalas aolewe, na kama kiolewa ndoa yake inakuwa ni batili, na kama ilikuwa mwenyewe anajiona kuwa mjanja, tabia ya kuwahi baadhi ya wanawake wako hivyo, akaolewa hali yako katika eda, hii ndoa ya pili haisi, ndoa ya pili haisi. Na kama alishafanya kitendo cha ndoa, hiyo ndoa yake inabidi ifanywe fasikhi, iharibiwe, hakuna sababu ya talaka. Lakini itakuwaje sasa hali yako mume wa pili amefanya naye kitendo cha ndoa? Inatakikana akai eda bifu, akai eda kwa huyo mume ambaye amefanya naye kitendo cha ndoa, halafu ikishaisha amalizie eda ya mume wa kwanza. Yaani mwanamke kaolewa yuko katika eda, alipoolewa kwenye ndoa ya pili akafanya naye kitendo cha ndoa mume wa pili, halafu baadaye ikajulikana kwamba ndoa yao haikuwa sahihi, ile ndoa inabidi ifanywe fasikhi, iharibiwe. Ikisha kuwa hivyo,
kule ndio alikuwa jamaliza na wewe mume wa pili kafanya naye kitendo cha ndoa. Yaani vivyo tutakapokuwa mwanamke akifanya tendo la ndoa na mwanaume ikatokea furuka baina yao, mwanamke lazima kae. Sasa kule alikuwa jamaliza na huko afanye kitendo cha ndoa, inakuwaje? Inambidi akae na kwa mume wa pili, kwa sababu inawezekana kwenye kitendo cha ndoa ameshika ujauzito, ikishaisha alafu akaenda ile ya mwanzo kwa hali ya kumalizia. Kisha akasema wal ijab, ay wal rukunu thani al ijab, nguzo ya pili ni al ijab. Ma huwa al ijab? Huwa al lafz as-sadir min al waliy au man yaqumu maqama. Huwa al lafz as-sadir min al waliy au man yaqumu maqama. Tunaposema ijab huwa lafzu swali, ni lile tamko lenye kutoka minal wali kwa wali au man yaqumu maqamahu au yule ambaye anasimama sehemu ya wali. Ile lafzu ya wali ya zawwatuka, kwa Kiswahili tunasema nimekuozesha, hiyo ndio inaitwa ijab. Au man yaqumu maqamahu au ile lafzu ambayo inatoka kwa yule mwenye kusimama sehemu ya wali, hiyo ndio inaitwa ijab. Kwa hiyo ndoa haiwezi kuwa ndoa isipokuwa lazima kuwe na ijab. Zawajtuka ankahtuka walqabul wa shart ay wa ruknu athalith alqabul, na nguzo ya tatu ni alqabul, kukubali. Alqabul wa huwa lafzu sadir min azawj, وهو اللفظ الصادر من الزوج. نوسم قبول دي اللفظ ambayo inatoka kwa mume. وهو اللفظ الصادر من الزوج ni ile lafzi ambayo inatoka kwa mume au man yaqumu maqamahu au man yaqumu maqamahu au ile lafzi ambayo inatoka kwa yule ambaye anasimama sehemu ya mume. Kama itakuwa ndio yenyewe inafungwa kwa taukili, kwenda mume yuko mbali akaamua kuoa aliyekuwa yuko huko mbali, akamchagua mtu asimame badala yake. Kwa hiyo wakati huo huyo ambaye anisimama badala yake anakuwa ni mwenye kusimama sehemu ya mume. Kwa hiyo lafudhi yake ile ndio inaitwa al-qabul. Kabiltu au radhitu, nimekubali au nimeridhia. Sasa akisema kabiltu nimekubali peke yake au akasema radhitu peke yake inajuzu. Au kabiltu hadha nikah, nimekubali hii ndoa, au radhitu hadha nikah, au nimeridhia hii ndoa, hiyo ndio inaitwa al-qabul. Kwa hiyo lazima hizi nguzo tatu zipatikane. Wa yasihhu bi kulli lisani min ajizin an al-arabiyya wa yasihhu, na inasihi ndoa wakati wa kufungwa, bi kulli lisani, bi kulli lugha, kwa kila lugha, بكل لسان اي بكل لغه وكلا لغه من عاجز عن العربيه ومن يكشيدوا لغه يا كعرب ومن يكشيدوا لغه يا كعرب حنابلة وهو نسمع كما وقت وكفوا ندوه ايجاب وقبول لازم يوي كوا لغه يا كعرب كذلك انا بعض اهل العلم من الشافعيه منقول المشافعي ونسمع كما وقت ندوه نفوا ايجاب وقبول يوي كوا لغه يا كعرب. Sasa ikiwa muozeshaji hajui lugha ya Kiarabu na anayeoa hajui lugha ya Kiarabu, inasihi kwa lugha nyingine yoyote ile. Sasa itakuwa Kiswahili au sitakuwa huko lugha ya kabila lugha gani? Kiingereza. Kama ikiwa Kiingereza hakuna neno, inakuwa inajuzu. Wala yajibu taallumuha, wala yajibu taallumuha, na wala sio wajibu kujifundisha lugha ya Kiarabu kwa ajili ya ijab na kabul. Maadamu utajua lugha ya Kiarabu, basi hiyo ndoa itafungwa kwa lugha yoyote ile ambayo wanajua. Shurutu sihhat al-ijab wal qabul, shurutu sihhat al-ijab wal qabul, masharti ya kusihi ijab na kabul, shurutu sihhat al-ijab wal qabul, ما شرط يقصيه إيجاب وقبول. الشرط الأول shakla kwanza kaunuhuma bil arabiyati liman yuhsinuha bihi kaunuhuma bil arabiyati liman yuhsinuha bihima liman yuhsinuha bihima kaunuhuma bil arabiyya kuwa hiyo ijabu na kabul kwa lugha ya kiarabu kitu cha kwanza inabidi iwe kwa lugha ya kiarabu liman yuhsinuha kwa yule ambaye anajua lugha ya kiarabu bihima kwa hiyo ijabu na kabul kwa yule ambaye anaweza kutamka ijab nkatuka zawatuka kadhalika leo na yeye akawa ni mwenye kusema na uwezo huo akawa nao wakabiltu au radhitu basi inatakikana hiyo kwa lugha hiyo ya Kiarabu kwa kaunuhuma bil arabiyya liman yuhsinu bihima huwa kwa lugha ya Kiarabu kwa yule ambaye ana uweza hiyo lugha ya Kiarabu kwa hiyo ijabu na kabul ashartu thani sharti la pili kaunuhuma murattabain kaunuhuma murattabain kuwa ijabu na kabul ni vyenye kupangiliwa kaunuhuma murattabain kuwa ijabu na kabul ni vyenye kupangiliwa fala yasihhu taqaddumu alqabuli ala alijab fala yasihhu taqaddumu alqabuli ala alijab haisihi kutangulia kabuli juu ya ijab yani haisihi yule anayeoa au anayesimama sehemu ya anayeoa kusema nimekubali halafu anayeozesha akasema nimekuozesha hiyo haisi tofauti na kwenye biashara kwenye biashara inaweza ikatangulia kabul kabla ya ijab hakuna neno lakini kwenye ndoa lazima itangulie ijab halafu ije kabul fala yasihhu kutaqaddum alqabul wala haisihi kutangulia kabul ala alijabi juu ya ijab الشرط الثالث شرط لتاتو التلفظ بهما التلفظ بهما لازم بتمكو يعني إجابة قبول لازم بتمكو يولا نيو زيش أتمك نا نيو أتمك التلفظ بهما وتمكو هي إجابة قبول الشرط الرابع شرط لن أن تكون بالالفاظ التي تدل على التزويج ان تكون بالالفاظ التي تدل على التزويج ان تكون بالالفاظ ايوه كما تمشي التي تدل على التزويج يا نايدلش جوه التزويج ايوه كما تمشي ambayo inadulisha juu ya tazwij juu ya kuozesha wa hiya ankahtuka au zawajtuka وهي انكحتك او زوجتك na hizo lafzu zenyewe ambazo zinajulisha juu ya tazwi ni ankahtuka nimekuozesha au zawajtuka nimekuozesha kadhalika hata kama ikiwa kwa lugha nyingine inabidi atamko yale maneno ambayo yanakuwa yanajulisha juu ya ijabu na kabul kama inapokuwa kwa lugha ya Kiarabu kama ilivyo kwa Kiswahili nimekuozesha na yeye aseme nimekubali au nimeridhika swala la ijabu na kabul kuna maulama ambao wanashurutisha iwe kwa lugha ya Kiarabu kama ilivyokuwa Hanabila gharika ulama katika mashafi lakini kuna ambao wanaona kwamba hii ni katika hukumu inajuzu kwa lugha yoyote hata kama watu wanatumia lugha nyingine haliakuwa Kiarabu wanajua hakuna neno ndoa inakuwa ni sahihi kama ndivyo kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yeye anasema kwamba kwa lugha yoyote ile inakuwa hakuna tatizo thumma baada dhalika shara fi dhikri shurut an-nikah faqala faslun fi shurut an-nikah ni fasl inahusiana na masharti ya ndoa faslun fi shurut an-nikah ni fasl inahusiana na masharti ya ndoa hapa tunasema shurutun nikah masharti ya ndoa ashurutu ash-shar'iyya tunakusudia masharti ya kisheria sababu tumesema shurutun nikah baada ya kuja kuzungumzia ashurutu fil nikah hapa tunasema shurutun nikah tunakuja kuzungumzia ashurutu fil nikah kuna masharti ya ndoa na masharti katika ndoa kwa shurutu nikah اي اشروط الشرعيه مقصوديه يعني مشرطي يا كشريه يلوهوا نا الله سبحانه وتعالى ايضا هنا شروط النكاح مشرطيا دو قال وشروطه اربعه نا مشرطيا كمنه مشرطي يا ندوه لمن نا مشرطني يالي ambao yanatangulia kitu yale ambao yanatangulia kitu anasema washurutuhu arba'atun na masharti yake ni manne الشرط الاول شرط الاول تعيين الزوجين تعيين الزوجين كوينيشا وانandoa واويل تعيين الزوجين كوينيشا وانandoa واويل في العقد في العقد وقت ndoa kufungwa كوينيشا وانandoa واويل وقت ndoa kufungwa ويكون بواحد مما يلي ويكون بواحد مما يلي na kuainisha wanandoa kuna kuwa kwa moja kwa mambo yafuatayo wa yakun biwahidin mimma yali na kuainisha wanandoa inakuwa kwa moja miongoni mwa haya yafuatayo awwala moja alismu alismu jina na hili la jina ndio ambalo linatumika sana kwetu kakauli hii zawwatuka binti Aisha kauli hii zawwatuka binti Aisha kama vile kauli yake kusema nimekuozesha binti yangu Aisha kwa hiyo aliyosema binti Aisha binti yangu Aisha hapa kamtaja jina lake kwa jambo la kwanza kabisa ambalo linakuwa linatumika kuainisha wanandoa ni jina thania mbili asifa alati tumayizani يتميزان بها الصفه التي يتميزان بها الصفه بيني صفه الصفه صفه التي يتميزان بها صفه ambayo wao wanakuwa wanapambanuka kwa hiyo sifa yani ikiwa umetajwa hiyo sifa kila mtu akajua anayekusudiwa hapa ni fulani kwa kauli hii kama vile kauli yake zawwajtuka binati al-kubra zawwajtuka binati al-kubra nimekuozesha binti yangu mkubwa kabisa zawwajtuka binati al-kubra nimekuozesha binti yangu mkubwa kwa hiyo kama na binti watatu wa kwanza wa pili wa tatu akisema nimekuozesha binti yangu mkubwa ni yule binti yake wa kwanza kwa hiyo akisema zawwajtuka binati al-kubra nimekuozesha binti yangu mkubwa hii inakuwa ni sifa ambayo inampambanua huyo binti na binti wengine na kama ana wawili mmoja mweupe mwingine mweusi akisema za watu kabnati albayda nimekuozesha binti yangu mweupe خلاص hiyo ndoa itakayokuwa anayeolewa ni yule mweupe hata kama simtaje jini wa hapa ثالثا تاتو الاشاره اليه الاشاره اليهما كواشيريا او نندوا الاشاره اليهما كواشيريا او نندوا ووي مثال انيوزهش اكسم زوجتك كبنتي هذه نيمكوزهش بنتي يانغو هوي فايو هذه هي الاشاره نا هي اشاره لقول kuliko jina kuliko sifa kama itakuwa binti yenyewe yuko hapo wakati ndoa inafungwa wakati ndoa inafungwa kwenda ndoa yenyewe ina watu wengi ikiwa na watu wengi binti kufuka mbele za watu mtapata lakini nazikana akawepo wali akawepo mshahidi wawili akawepo anayeoa na anayeolewa wote kalaa ikiwepo hao ndoa inakuwa inafanyaje inasifa kwa hiyo kama itakuwa binti yuko pembeni kule ndio ikafungwa hapa wakati wa ijabu anayeozesha akasema nimekuozesha binti yangu huyo au yule. Khalas, hiyo inakuwa inasifi. Waridhahuma na ridhaya. Waridhahuma na ridhaya. Yaani waridha az-zawjayn na ridhaya wale wanandoa wawili. Lazima wawe ridhaa na ndoa yao. Au ridha man yakumu maqamahuma. Au ridha man yakumu maqamahuma au ridha ya wale wanaosimama sehemu ya au ridha man yakumu maqamahuma au ridha ya wale ambao wanasimama sehemu yao. Lazima waridhie wale ambao wanasimama sehemu yao pia wawe ridha. Lakini baba anaweza kumuozesha binti yake mdogo au baba akili zake haziko vizuri bila ya ridha ya bila ya ridha yake. Walwali na wali na shartu thalis alwali, shartu la tatu ni wali. Inda jamaahiri la ulama, inda jamaahiri la ulamai khilafan lil hanafiyya, hili ndio si lazima kuwe na wali. Inda jamaahiri la ulama, wengi katika maulama khilafan lil hanafiyya, kinyume na hanafiyya. Hanafiyya wao wanasema wali bwana sio lazima awe lazima awe, lakini wewe katika wana wa chuoni wanasema kwamba ni lazima kuwepo na wali, lazima kuwepo na wali wa shahada na ushahidi. Wa shahada na ushahidi, ay shahadatu rajulaini adlay, ay shahadatu rajulaini adlay, kiwa na maana ushahidi wa wanaume wawili wa adili. Ili ndio si lazima kuwepo na ushahidi wa wanaume wawili wa adili. Kazi yao wao ni kushuhudia ndoa inafungwa, sio kwenda kwa binti kumuuliza umekubali kuolewa. Wao kazi yao ni kushuhudia ndoa inafanya inafungwa, wala si kazi yao wao kwenda kwa binti huko na kwenda kumuuliza eti wewe umekubali kweli kuolewa. Naifai ushahidi wa wao kushuhudia ndoa wakati inafungwa. Fadhakara shurutu alwali, akataja masharti ya wali. Fakala wa yushtaratu fil wali, na inashurutishwa kwa wali. Wa yushtaratu fil wali, na inashurutishwa kwa wali. At-taklifu, taklifu, at-taklifu, taklifu, lazima aliozesha afikie umri wa taklifu au afikie mazingira ya taklifu. Bi an yakuna aqilan bali, bi an yakuna aqilan balighan, kwa kuwa ni mwenye akili aliyobalehe. Lazima muozeshaji au na akili na sikie umri wa baligh, ni yakuna aqlan baligh au mwenye akili aliyo baligh. Wa dhukuria na awe mwanaume, wa dhukuria na awe mwanaume, ay an yakuna dhakara, ay an yakuna dhakara au ni mwanaume. Wal hurriya na awe yuko huru, wal hurriya na awe yuko huru. فلا يصح ان يكون الولي مملوكا, فلا يصح ان يكون الولي مملوكا, فلا يصح حيث ان يكون الولي كو ولي مملوكا ni mtumwa. Kwa lazima yule anayeozesha awe warashidu fil aqd, na awe ni rashid kwenye masala ya ndoa. Warashidu fil aqd, na awe ni rashid katika mambo ya ndoa. An yakuna salihan bi shu'uni nikah, an yakuna salihan bi shu'uni nikah, an yakuna salihan bi shu'uni nikah. Hawa anafaa kwenye mambo ya ndoa. Tunaposema rashidi katika mambo ya ndoa, awe anafaa na ana maarifa na mambo ya ndoa. Kwa hiyo lazima awe hali kama hiyo, asiwe ni mtu ambaye asiyojua maslahi ya binti wala asiyejua mambo ya ndoa. Akishakuwa hivyo hapai kwa wali, lazima wali awe ni mwenye maarifa na masala ya ndoa, awe anafaa katika masala ya ndoa, yani anasimamia kama vile inavyotakikana. Wattifaquddin, wattifaquddin na kuafikiana dini, wattifaquddin na kuafikiana dini. Yaani anayeolewa na anayeozesha lazima ni yeye huyo. Anayeolewa na anayeozesha, yaani anayeolewa na wali wake lazima dini yao iwe moja. Wattifaquddin na kuafikiana dini. Waladalatu walau dhahira. Waladalatu walau dhahira, na uadili lau uadili ukiwa katika mazingira ya bali. Yaani kuna mtu unaweza kumuona kwa nje ni mwadili. Angalia kwa nje unamwona kabisa mbali mtu mwadilifu, mashallah ni mtu ambaye anatekeleza mambo ya wajibat, anajiepusha na mambo ya haram,
lakini inawezekana kwenye siri huko ana mambo ambayo yanaharibu uadilifu wake. Kwa hiyo hapa tunachoshurutisha ni huyu wali kuwa mwadilifu, na lau huo uadilifu wake ukiwa ni wa wazi. Thumma qala fala tuzawwiju imra'atun nafsaha, wala mwanamke hauzeshi nafsi yake. Wala tuzawwiju imra'atun nafsaha, wala mwanamke hauzeshi nafsi yake. Wala ghairaha, na wala hamuozeshi mwingine. Mwanamke haiozeshi nafsi yake wala hamuozeshi mwingine. Kama takadda fi shurutul wali, kama takadda fi shurutul wali fa innahu yushtaratu an yakuna alwali dhakara, kama takadda kama ilivyotangulia fi shurutul wali, katika masharti ya wali, fa innahu yushtaratu an yakuna alwali dhakara, kwa sababu inashurutishwa kuwa wali ni mwanaume. Kwa mwanamke mwenye akisema anaamua kujiozesha ndoa yake inakuwa ni batili, hakuna ndoa. Mwanamke yote atakayeozesha nafsi yake ndoa yake ni batili, ndoa yake ni batili, ndoa yake ni batili. Kwa lazima kuwepo na wali wa kiume. Tayeb, taratibu alula nikah, upangiliaji wa wali katika ndoa, yupi anatangulizwa kisha yupi, kisha yupi, kisha yupi. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقدم وجوبا ابو المرأة في انكاحها ويقدم وجوبا ابو المرأة في انكاحها على تغليظ وهذا هو واجب باب ومنامكه في الموزشه تريد الموزشه هو منامكه ويقدم وجوبا ابو المرأة في انكاحها على تغليظ وهذا هو واجب باب wa mwanamke katika kumuozesha. Kwa kwanza kabisa ni baba. Akiwepo baba basi mikoba yote inakuwa ya kwake. Thumma wasiyuhu fi. Thumma wasiyuhu fi. Thumma wasiyul abi fi nikah. Thumma wasiyul abi fi nikah. Kisha yule ambaye baba ametoa usia katika ndoa. Thumma wasiyuhu fi nikah. Thumma wasiyul abi dhinika, kisha wasii wa baba katika ndoa. Yani hazikusudia kusema hapa nini? Yani ikiwa baba yeye atatoa usia kwamba mimi nikifa mabinti zangu waozeshwe na fulani, salasi huyo ndo anakuwa wasii, huyo ndo anakuwa wasii, kwa anakuwa anatangulizwa kuliko mwingine. Kwa hiyo kama baba atakufa alafu kuna wasii, kuna yule ambaye baba yeye ametoa usia wa huyo kusimamia kuozesha mabinti zake, alafu kuna baba mdogo, خلاص katika uozesha ni yule ambaye baba ameusia au anasimamia kuozesha mabinti zake. Thumma jaddun liabi, thumma jaddun liabi, kisha babu kwa upande wa baba. Thumma jaddun liabi, kisha babu upande wa baba. Wa in ala, na kama akiwa ni wajuu hapa ndio sema thumma jaddu li abi wa in ala, yani abu jaddi wa in ala, abu jaddi baba wa baba, au abu abi jaddi baba baba wa baba, wa in ala yana kuendelea juu. Kwa nini anafuata babu? Lianahu yunazzaru manzilata al-abi inda faqdihi, lianahu yunazzaru manzilata al-abi inda faqdihi, kwa sababu babu anawekwa sehemu ya baba ikiwa baba hayupo. Lianahu yunazzaru manzilata al-abi, so baba anawekwa mazingira na nafasi ya baba inda faqdihi, wakati wa kukosekana kwake. Thumma ibn, kisha mtoto wa kiume wa anayeolewa. Thumma ibnun, kisha mtoto wa kiume wa anayeolewa. Katika masala ya fikhi tunasema ibnun, tunakusudia mtu mtoto wa kumzaa mwenyewe, tunakusudia mtu mtoto wa kumzaa mwenyewe. Kwa hiyo baada ya baba waswi, babu anayefuata ni mtoto wa kiume wa kumzaa mwenyewe, huyo mwanamke anayeolewa. Thumma banuhu, kisha watoto wake wa kiume wa huyo mtoto wa huyo anayeolewa. Thumma banuhu, kisha watoto wake wa kiume. ay abna'ul ibn ay abna'al ibn kisha watoto wa kiume wa mtoto wa kiume wa huyo anayeole thumma akun li abawayhi kisha ndugu wa baba mmoja na mama mmoja thumma akun li abawayhi kisha ndugu wa baba mmoja na mama mmoja na huyo anayeolewa ay al-akhu ash-shaqiq al-akhu ash-shaqiq baina ya huyo na yule anayeolewa baba yao mmoja na mama yao mmoja thumma liabi yani thumma akun liabi thumma akun liabi kisha ndugu wa baba mmoja thumma akun liabi kisha ndugu wa baba mmoja hapa ndugu mama mmoja haingii ndugu wa mama mmoja haingii kwenye mambo ya uwali upande wa mama hakuna anayeingia mwenye mama hafai kuwa wali na wale wanaotokana na yeye hakuna anayeingia kuwa wali. Kwa ndugu ima baba wa baba mmoja au mama mmoja au ndugu wa baba mmoja, mama yule ndugu wa mama mmoja hafai kuwa wali. Thumma banuhuma kadhalika. Kisha watoto wao wa kiume hivyo hivyo. Fayukaddamu ibn akhi ash-shaqiq thumma ibn akhi al-abi. Anatangulizwa mtoto wa ndugu wa baba mmoja, mama mmoja, kisha mtoto wa ndugu wa baba mmoja. Thumma ammun la abawayhi, kisha ammi wa baba mmoja na mama mmoja. Ammi baba mkubwa au baba mdogo wa baba mmoja na mama mmoja, na huyo yani anayeolewa ammi yake ni wa baba mmoja na mama mmoja. Thumma liabi yani thumma ammu liabi, kisha am wa baba mmoja. Thumma banuhuma kadhalik, kisha watoto wao wa kiume hivyo hivyo. Yukaddam ibn ammi liabawayhi thumma ibn ammi liabi, anatangulizwa mtoto wa ammi wa baba mmoja na mama mmoja, kisha mtoto wa ammi wa baba mmoja. Thumma akrabu asabatihi nasaban, kisha wakarib wa asaba wake kwa upande wa nasaba. Thumma akrabu asabatihi nasaban, kisha wakarib katika maasaba wake kwa upande wa nasaba. Hii inazungumzwa katika mambo ya mirathi. Kuna al-asab, al-asab ni wale ambao wanarithi bila takdir na wanakuwa ni wanaume. Kwa hiyo hao tuliowataja wakiwa wamekosekana, atakuja kuozesha wakaribu na yeye katika upande wa asaba, kama ilivyokuwa masala ya mirathi. Thumma al-waliyul mun'im, kisha wali al-mun'im. Hapa leo sema thumma al-waliyul mun'im ay as-sayyidu alladhi a'taka al-jariyah, ay as-sayyidu alladhi a'taka al-jariyah in lam yakul lahu qaribun, ay as-sayyidu alladhi a'taka al-jariyah in lam yakul laha qareebun fa huwa yakunu waliyuha, ay asayyid wa alladhi ataka aljariya, ambaye mwache huru kijakazi. In lam yakul laha qareebun, ikiwa huyo kijakazi baada ya kuachwa huru hana mtu karibu kumwezesha, fa huwa yakunu waliyuha, basi huyo sayyid anakuwa ni wali wa. Thumma aqrabu asbatihi, kisha wa karibu katika maasuba wake. Thumma aqrabu asbati, kisha makaribu katika maasuba wake. Hapa ndio sema asbati yani asbat waliyil munim, asbatul waliyil munim, asbatul waliyi almunim. Thumma wala yani asbatul mu'tik min jihati alwala, yani asbatul mu'tik min jihati alwala, asba wa yula ba mwacha huru huyo kijakazi kwa upande wa wala. Wala ni wale ambao wanakuwa na mamlaka kumiliki huyo ambaye wamwacha huru ikiwa amekosekana wa kusimamia mambo yake, kama ilivyokuwa upande wa mirathi kadhalika katika upande wa ndoa. Thumma sultanun, kisha kiongozi. Thumma sultanun, kisha kiongozi li kaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sultanu waliyun liman la waliya lahu, kwa ajili ya kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-sultanu waliyun liman la waliya lahu, kiongozi ni wali kwa yule asiyokuwa na wali. kisha baada ya hapo akaja kutaja masala muhimu kabisa, masala ya almuharramatu fil nikah, faslun fil muharramati fil nikah, faslun fil muharramati fil nikah. Hii faslun inahusiana wanawake ambao ni wa haramu, faslun fil muharramati fil nikah. Hii faslun inahusiana wanawake ambao ni haramu kuwa uwa, faslun fil muharramati fil nikah. Tahrum abadan ni haramu milele, tahrum abadan ni haramu milele. Almuharramatu fi nikah, almuharramatu fi nikah dhurba, wanawake ambao ni haramu kuoa katika ndoa wapo sampuli mbili. Almuharramatu fi nikah dhurba, wanawake ambao ni haramu kuoa katika ndoa wapo sampuli mbili. Muharramatun ila al-abad wa muharramatun ila al-amad, muharramatun ila al-abad wa muharramatun ila al-amad, wanawake ambao ni haramu kuoa milele na wanawake ambao ni haramu kuoa kwa muda fulani. Mwalif akataja wale ambao ni haramu kuoa milele, akasema tahrum abadan al-um, ni haramu kuoa milele ma, yani mtu haramu kumuoa baba yake. Tunaposema al-um katika masuala ya sheria tunakusudia mama wa mtu, au tunasema mama yake mzazi. Kwa ni haramu milele kumuoa mama yake. Wa kullu jaddatin wa in alat, na kila bibi hata kama atakuwa ni mwenye kupanda juu. Wa kullu jaddatin, wa kullu jadda, na kila bibi ni sawa min jihati al-abi au min jihati al-um, sawa sawa huyo bibi ni upande wa baba au upande wa mama. Ni haramu mtu kumuoa bibi yake milele, jadda bibi, ummu abi au ummu ummi, mama wa baba au mama wa mama. Wajala tunakuendelea, ummu abi abi, mama wa baba wa baba, na huko ummi, mama wa mama wa mama, na kuendelea juu. Mtu haramu kumuoa bibi yake wa binti, na binti yake. Katika masuala ya sheria tukisema albinti tunakusudia mtu mtoto wa kiume wa kumzaa mwenyewe, wa bintun na binti. Hapo aliposema wa bintun, yani wala min zina, wa bintun walau min zina, na lau ikiwa huyo binti anatokana na uzinifu. Yani mtu Allah akadirie anzini na mwanamke, kisha baada ya kuzini naye huyo mwanamke akabeba ujauzito akazaa mtoto wa kike, huyo mtoto wa kike hata unasibishwa kwa huyu baba, lakini pamoja na hayo ni haram yeye kumwoa huyo binti. Sio naona mshu amina, kuna kauli ambayo inanasibishwa kwa Imam Shafi kwamba yeye anaruhusu mtu kumwoa binti yake kutokana na uzinifu. Kwa kauli yenyewe katika hali sahihi kuna makali au watu ishubha, sawa sawa kutokana na uzinifu au watu ishubha au kuingilia kwa shubha. Kuingilia kwa shubha hivi, yani mtu anamwingilia mwanamke akidhania kuwa ni mkewe, ingilia mwanamke akidhania kuwa ni mke. Hii inaitwa watu shubha, inaitwa watu shubha. Katokea huko sikadani sikada, hakuna taa, giza, kwenda hiyo siku mkewe alikuwa amepokea ugeni, akaamua mwache kuchumbani akaenda kulala sehemu nyingine. Kwa hiyo mume alipofika pale akajua kuwa ni mkewe, akaja kumwingilia. Hiyo ndio inaitwa watu ushuhuda. Kwa hiyo ikiwa sasa kutokana na hicho kitendo yule mwanamke akabeba ujauzito akazaa mtoto wa kike, anakuwa ni binti wa yule aliyemwingilia. Anakuwa ni binti wa yule aliyemwingilia. Kwa hiyo itakuwa hafai yeye kumwoa huyo, kwa sababu ni binti yake. Je, atanasibishwa kwake? Na atanasibishwa kwake. Ndio maana wenyewe watu wafiki wana wanasema kwamba inawezekana mtu akawa na mtoto lakini vile vile huyo mtoto akawa anamuita mjomba, yani mtoto wake, lakini vile vile huyo mtoto akawa anamuita mjomba. Sura yake vipi? Sura yake ndo kama hiyo, mtu akamwingilia dada yake katika mazingira ya shughuli namna hiyo, sura yake binti atasimishwa kwako, lakini vile vile binti atakuwa anamuita mjomba.
Wa bintu ibni
na binti wa mtoto wa kiume. Wa bintu ibni na binti wa mtoto wa kiume.
Wa bintahuma na mabinti zao. Bintahuma na mabinti zao. Hapa ni sawa bintahuma, bintu ibni wa bintu binti. Bintu ibni wa bintu binti. Binti wa mtoto wa kiume na binti wa mtoto wa kike. Yaani katika haya masala tuna al-ibn, tuna al-bintu, alafu tuna al-walad. Tukisema al-bintu tunakusudia mtoto wa kike wa mtu kumzaa mwenyewe. Tukisema al-ibn mtoto wa kiume wa mtu kumzaa mwenyewe. Tukisema al-walad ni mtoto wa mtu kumzaa mwenyewe, sasa wa kiume au wa kike. Hii ni tafsiri ambazo zinatumika katika vitabu vya sheria. Min halali wa haram. Kutokana na halali au haram. Yaani haifai mtu kumwoa binti yake au binti wa mtoto wake wa kiume, sawa sawa hiyo binti anatokana halali, yani kwenye ndoa wa harami na haram kwa njia ya usuhuba. Yaani mtu ana mtoto wake wa kiume, halafu mtoto wake wa kiume akaenda kuzini huko, akaenda kumjana binti wake mimba, huyo binti huwa akajifungua mtoto wa kike, haifai kwa baba wa huyo mtoto wa kiume kumwoa huyo binti hata kama tokana na njia ya uharamu.
Mama nazali vyovyote hali itakavyokuwa chini binti ibn
na kuendelea kushuka chini, wal ukhtu mutlaqa, hapa ndio sema al ukhtu mutlaqa, na dada moja kwa moja. Mtu ni haramu kumwoa dada yake, sawaun shakikatan au ni abin au ni ummi, sawaun shakikatan, sawa sawa, huyo dada ni dada wa baba mmoja na mama mmoja, au ni abin au dada wa baba mmoja, au ni ummi au dada wa mama mmoja. Haramu mtu kumwoa dada yake. Wa bintuha wa insafarat kadhalika, ni haramu mtu kumwoa binti wa dada yake.
Nakutoka chini
wa bintuha, bintu ukhti na binti wa dada, wa insafarat hata kama atakuwa ni mwenye kuchuka chini. Wa kullu ammati, wa kullu ammati ukhtu al-ab, ukhtu al-ab, dada wa baba, ni mtu haram kumwoa dada wa baba yake. Shangazi sio, ni mtu haram mtu kumwoa shangazi yake. Wa kullu ammati, na kila shangazi, kila shangazi haram, haifai kumwoa shangazi yake. Intabii hapa nasema wa kullu ammati, na kila shangazi. Hapa tunamtaja shangazi peke yake, hawaingii mabinti wa shangazi. Mabinti wa shangazi hakuna shida, ile shangazi mwenyewe ni shida. Wa khalati, na mama mdogo au mama mkubwa, ni haram mtu kumwoa mama yake mdogo au mama yake mkubwa. Khal ukhtul ummi, ukhtul ummi, dada wa mama, dada wa mama mdogo au mama mkubwa. Wa in alata, hata kama watakuwa ni wenye kupanda juu. Wa in alata, hata kama watakuwa ni wenye kupanda juu. Wal mula'anatu ala mula'ini kadhalika, ni haramu milele yule ambaye amelaniwa na mwenye kulaani. Kumlaanatu ala mula'ini, na yule ambaye amelaniwa na mwenye kulaani. Na katika masala ya al-la'an, katika vitabu vingi kuna mlango maalum unazungumzia habari za la'an. La'an inakuwaje? La'an ni mwanaume kumtuhumu uzinifu mkewe. Mtu anapomtuhumu uzinifu mkewe, inabidi alete bayana, alete ushahidi.
asipoleta ushahidi atapigwa hadhr kat, atapigwa bakola za yeye kusingizia uchafu. Mtu ambaye bari, mtu ambaye uchafu wake hauna ushahidi, wa illa aijeka kalaa alaniani na huyo mwanamke. Wakisha laniana sasa, inakuwa ni haram huyo mwanamke kuolewa na huyo mume milele. Inakuwa ni haram huyo mwanamke kuolewa na huyo mwanaume milele. Kisha akaja kuzungumzia wanawake ambao ni haram kuoa milele, akasema wa yahrumu birradhai ma yahrumu binnasab, ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. نا inakuwa ni haram kwa kunyonya vile inapokuwa haram kwa nasaba. Ni haram kwa kunyonya vile inapokuwa haram kwa nasaba. Fa kullu imra'ati harumati binasabi haruma mithluha min ar-ridha. Fa kullu imra'ati, kila mwanamke harumati binasabi ambaye amekuwa ni haramu kumwoa kwa nasaba, haruma mithluha, anakuwa ni haramu mfano wake binadhabu kutokana na kunyonya. Yaani maana kwamba ni haramu mtu kumwoa mama yake aliyemnyonyesha kwa masharti yake. Haramu mtu kumwoa bibi yake wa mama aliyemnyonyesha kwa haka. Kwa kila mwanamke ambaye ni haramu kwa nasaba anakuwa ni haramu kwa kunyonya. Sisi tumeelewana? Yaani ikiswala ambao wenyewe wanakuona itaki. Ijapokuwa kuna tafsiri. Wa tahrumu ar-rabaib. Wa tahrumu ar-rabaib. Man hiya ar-rabib? Rabiba ni nani? Ar-rabiba hiya bintu zawj. Ar-rabiba hiya bintu al-zawj. Tunasema rabiba ni mtoto wa kike wa mke. Yaani mtu ikiwa amemwoa mwanamke ambaye ana mtoto wa kike na mume mwingine, huyo binti huyo ndo anakuwa rabiba kwa huyo mume. Sio, tumeelewa? Yaani alipokuwa imemwoa mtoto mwanamke, huyo mwanamke kabla alikuwa na mtoto wa kike huko. Yaani kabla imemwoa mwanamke, huyo mwanamke alikuwa na mtoto wa kike huko. Kwa wakati mamu wetu atakapokuwa anamwoa huyu mwanamke, yule binti yake ndio atakuwa rabiba kwa imamu. Wa hadhihi la tahrumu illa bidukhuli bi ummiha. Wa hadhihi la tahrumu illa bidukhuli bi ummiha. Huyu rabiba hawi haram kwa imamu wetu isipokuwa baada imamu kumwingilia mama yake. Rabib hawi haram isipokuwa kwa mume kumwingilia mama yake. Tunaelewa? Yaani ikiwa na maana kama baada ya kufunga ndoa talaka ikatoka kabla ya kitendo cha ndoa, khalas, inajuzu kwa huyo mume kumwoa huyo binti. Tunaelewa? Tofauti na upande wa banati, mtu akishamwoa binti kwa kule kumwoa tu baba yake anakuwa haramu. Mtu akishamwoa binti kwa kule kumwoa tu huyo binti, mama yake anakuwa haramu. Thumma ba'da dhalika shara fi dhikri almuharramat ila al-amal. Kisha baada ya hapo akawataja wale ambao ni haramu kuoa kwa muda, akasema wa taharum ila amalin ukhtu mu'taddatihi wa ukhtu zawjatihi. Watahrum ila aba amali, na ni haramu mpaka muda fulani. Watahrum ila amali, na ni haramu mpaka muda fulani. Ukhtu mu'taddatihi, dada wa mwanamke wake ambaye yuko kwenye dada. Ukhtu mu'taddatihi, kumwoa dada wa mwanamke ambaye yuko kwenye eda yake. Yaani mtu ameoa mwanamke akamwacha, yule mwanamke wakati yuko katika eda, ni haramu huyu mume kumwoa dada yake. Tunaelewa? Wa ukhtu zawjatihi kadhalika, ni haramu mtu kumwoa kwa muda dada yake. ni haramu kumwoa kwa muda dada wa mkewe, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yujma'u baina almar'a wa ukhtiha, hawezi pamoja baina ya mwanamke na dada yake. Hii ikiwa na maana nini? Yule ambaye katika eda yake kiisha, ni halali kwa huyu mume kwenda kumwoa dada yake, kama ilivyokuwa mtu hasitakikani kumwoa dada wa mkewe. Lakini ikiwa kumetokea farka baina yao au yule mkewe akafariki, khalas, inajuzu kwa huyu mume kwenda kumwoa dada yake. Sindelewa? Ena, yani mabinti wawili, baba yao mmoja, mama yao mmoja, binti mmoja kaolewa na mume, kakaa naye wakaachana, kaenda mpaka eda kaishi, khalas, yule binti mwingine anaweza kuolewa na yule ambaye alikuwa anamuita shemeji yake. Hiyo haina tatizo, hiyo haina tatizo, kama vile ambavyo inavyokuwa halali ikiwa dada yake atafariki, walivyokuwa wale mabinti wawili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa bintahuma kadhalika, ni haram mpaka muda maalum mabinti zao. Hapa ndio sema mabintahuma, bint ukhti zawja wa binti ukhti mu'taddati, bint ukhti zawja wa bint ukhti mu'taddati, bint wa dada wa mke, binti wa dada wa mwanamke ambaye katika eda yake. Wa ammatahuma, wa ammatahuma, na mashangazi zao, ni haram mtu kumweka pamoja binti na shangazi yake. Wa khalatahuma, na mama zao wadogo, ni haramu mtu kumweka pamoja mwanamke na mama yake mdogo. Lakini haya yote yanakuwa kwa muda, haya yote yanakuwa kwa muda. Ikiwa watatengana au akafariki yule mwanamke, khalas, najuzu kumwoa dada yake, inajuzu kumwoa binti wa dada yake, inajuzu kumwoa shangazi yake, inajuzu kumwoa mama yake mdogo au mama yake mkubwa na huyo mkewe. Thumma qala wa tahrumu al-mu'taddat min ghairi, wa tahrumu al-mu'taddat, na ni haram kumwoa mwanamke aliyoko yeye, wa tahrumu al-mu'taddat, ni haram kumwoa mwanamke aliyoko katika yeye, min ghairihi, kutokana na mume mwingine. Hapo aliposema wa tahrumu al-mu'taddat min ghairihi, fala yajuzu lil-insan an yatazawwaja, fala yajuzu lil-insan an yatazawwaja, haijuzu kwa mtu kumwoa mwanamke ambaye yuko katika yeye, sawa'un kanat iddat wafatin au talakin raj'iy au talakin ba'in, sawa'un kanat iddat wafatin, sawa hiyo yeye itakuwa ni yeye kufiwa, ni haramu mtu kumwoa mwanamke ambaye yuko katika yeye, au iddat talakin au yeye talak raj'i ya huyo mwanamke kurudiwa, au talaka ni baini, au talaka ambayo ni baini, talaka tatu, au iddat khulu'in au ida ya khulu, hata tanqadi al-idda mpaka ida imalizike, wa zaniyatu hatta tatu, nani haram kumwoa mzinifu mpaka tatu, haram kumwoa mzinifu mpaka tatu. Mtu haram kumwoa mwanamke mzinifu sawa sawa amezini naye yeye au amezini na mume mwingine, haram haifai mtu kumwoa mzinifu hata tatuba, mpaka atubie, watankadhi iddatuha, na imalizike eda, watankadhi iddatuha, na imalizike eda yake. Mwanamke ikiwa atafanya kitendo cha ndoa na mwanaume sawa sawa, itakuwa kwa ridhaa yake au kwa kulazimishwa au kwa njia ya uhalali au kwa njia ya haram, huyo mwanamke lazima kaeeda, kwa hata kama mwanamke atakuwa amezini lazima kae. Kwa hiyo si mume kuja kumwoa mwanamke mpaka atubie na imalizike eda yake, sipokuwa imesema na Mahanabila pekee, wengine wanaona kwamba muhimu akishatubia khalas. Lakini mwanamke yote ambaye afanye kitendo cha ndoa lazima akaiende, hata yule ambaye ameingilia kwa shubha lazima akae. Tayeb, fa in kanat hamilan falam tahilla hatta tadha, fa in kanat hamilan fala tahilla hatta tadha, na kama alikuwa ni mjamzito kutokana na uzinifu hawe halali mpaka ajifungue. Fa in kanat hamilan, ikiwa ni mjamzito, fala lam wa in kanat hamilan, na ikiwa ni mwenye ujauzito, lam tahilla hatta tadha, hawe halali mpaka ajifungue, hata kama kwa yule aliyosababisha ujauzito. Hata kama kwa yule aliyosababisha ujauzito ni haram kumwoa yule mwanamke, hata kama ujauzito umesababisha yeye. Na baadhi ya watu wanasema kuhalalisha, yani ukishaona mwanamke ana ujauzito kabla ule ujauzito haujawa mkubwa, sema hapana, hapa tuhalalishi, yani tufunge ndoa. Ndio kwa mwanamke mjamzito, hiyo ndoa haiti, hiyo ndoa ni batili, hawezi kuwa halali isipokuwa mpaka ajifungue kama alishika ujauzito. Na vipi itajulikana toba yake? Wanasema watuhrafu taubatuha bi an yurawidaha thikatun adilun fatamtali. Watuhrafu taubatuha, na inajulikana toba yake. Watuhrafu taubatuha, na inajulikana toba yake. Bi an yurawidaha thikatun adilun. Bi an yurawidaha thikatun adilun, kwa kumtongoza mtu thika mwadilifu. Fayamtani, akakataa. Wenyewe wanasema kwamba hii tujue mwanamke huyu sasa ametubia, haya mambo hayataki tena, aende thika mwadilifu, aende sende pasi. Maana kienda pasi anaweza kusababisha mingine. Aende mtu mwadilifu ambaye ni thika, amfanyie murawada, alafu afanyeje? Akatae. Wa turafu taubatuha bi an yurawidaha thikatun adilu fatamtali. Na baadhi ya wale wanasema hapana, toba yake na kama toba ya watu waliofanya madhambi mengine tu, kwa mtu kuachana na huo uchafu na kuazimia kutokurudi kurudia tena. Na ajuti sharti ya toba, an-nadam wal iqla wal nadam, an-nadam wal iqla wal azm, الندم والاقلاع والعزم. عندما شكيته الندم وجود والاقلاع يجيبوها kutokana na madhambi, والعزم na kuazimia kutokurudia tena. ومطلقته ثلاثا حتى يتوها زوج غيره بشرط كذلك, na yule aliyemwacha talaka tatu mpaka amwingilie mume asiye kwa yeye kwa masharti yake. Haram mtu kumwoa kwa muda mwanamke aliyemwacha talaka tatu mpaka amwingilie mume mwingine sio kwa yeye kwa masharti yake. Talaka tatu sumaru, mtu atakayemwacha mkeo talaka tatu khalas, huyo mwanamke anakuwa ni haramu kwa yeye mpaka amwingilie mume mwingine asiyo kwa yeye bishafti. Washurutuhu na masharti yake, ash-shartu al-awwal, sharti la kwanza, kaunu nikahi sahiha, kaulu nikahi sahiha, kuwa hii ndoa ya pili yani ya mume mwingine ni sahihi. Kaulu nikahi sahiha, kuwa ndoa hii ya pili ni sahihi. Kaulu nikahi sahiha, kuwa hii ndoa ya pili sahihi, yani hiyo ndoa ambayo itakayopatikana kitendo cha ndoa na mume mwingine iwe sahihi. Ashartu thani, sharti la pili, an yatwaha zawjuha thani fi kubuliha, yani yatwaha zawju hasani fi qubuliha, amwingilie mume wa pili kwenye utukwaji wa mbele. Aniyetwaha zawju hasani fi qubuliha, amwingilie mumewe wa pili kwenye utukwaji wa mbele. Ni sharti lingine, lazima baada ya ndoa, pamoja na hiyo ndoa kuwa sahihi, kupatikane kitendo cha ndoa. Ashartu thalith, sharti la tatu, an yahsul alwad'u ma'a intishari dhakari, ani yasul alwatu mantishari dhakarihi, ani yasul alwatu kipatikane kitendo cha ndoa mantishari dhakarihi, pamoja na kusimama uume wake, pamoja na kusimama uume wake, kitendo cha ndoa kipatikane pamoja na kusimama
uume wa huyo mume wake. So mwanamke anamtaka mume wa kwanza alafu akamvizia amelala, ha, akaenda kujifanyisha kitendo cha ndoa bali kwa zakari yake hajasimama, la, hii itakuwa haitoi uhalali yeye kurudi kwa mume wa kwanza. Wao wanasema ukiona watu wanaachana wanarudiana, wanaachana wanarudiana mpaka tatu zikaishi, nasema hujua wanatakana. Yaani wameachana kwanza kwanza, wakarudiana ya pili, wakarudiana ya tatu. Kama bado tunaenda kuwa mwanamke kama huyo, kuwa makini. Anasema hawa anakuwa na sura ya kutakana. Na kwenye swala la kuacha, yani mtu kujitahidi, yani uone kwamba zile haja zako zote kwa mwanamke zimeisha. Yaani uone zile haja zako zote kwa mwanamke zimeisha. Ili baadaye usije ukajuta, ukaleta shida. Maana kuna watu wengine, kuna watu wanawataka haja kwa wanawake bado zipo, wanaacha talaka tatu alafu baadaye wanaanza tena kutafuta njia za kutaka kubadilisha baadhi ya talaka. Kwambia lakini bwana jua shehe, yule bwana mwanamke kweli nimemwacha talaka tatu. Lakini nataka moja, nilikuwa na hasira ile. Na nimesikia kuna talaka inaitwa talaka gada. Talaka ya kukadhibika. Vipi yani hiyo talaka? Bwana mmoja alikuja kwa sura hiyo, anauliza. Lakini hii mmoja ni mwacha na hasira hii. Sasa ni vipi yani? Wewe unaweza kaacha tu bwana ni bila hasira. Kaacha tu ndio kwa hiyo. Akaondoka zake. Kenda huko, haijamtosha kama mtendo. Sasa shehe, hakuna kafara yote ambayo naweza nikafanya ili nikamwoe tena yule mwanamke. Hamna bana, uruhusiwi tena mpaka olewe na mume mwingine. Tena wafanye kitendo cha ndoa huko. Tena waachane. Kwa sababu zao wenyewe huko. Ishe. Ndio unaweza kurudi tena kwa mwanamke.